me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Kansalaiset, medborgare, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, tervetuloa taas maamme kirjaani selailemaan. Tänään teemanamme on Suomen kansan tasavallan epävirallinen kansallissoitin, siis harmonikka. Ja studiossa istuu maltamattomina kaksi Suomen haitarikulttuurin voimahahmoa. Tervetuloa Kimmo Pohjonen ja Raimo Vertanen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja hymyilevät valmiiksi. Tämä onnistui heti ensimmäinen temppu. Ja lähetysikkuna on avoimena suuressa internetissä, hyvät ihmiset, jos haluatte kysyä taiteilijoilta jotakin, kehua tai kommentoida, niin sitä kautta se onnistuu. Miksi puhumme hanurista, haitarista? Ai muuten, meinasin ehdottaa, että hoidettaisiko kaikki hanurivitsit heti alussa pois, että voidaan sitten keskittyä asiaan. Tai te voisitte miettiä, että lopuksi jompikumpi teistä voisi kertoa hyvän hanurivitsin, jos sellaisia on.
No, Raimo saa ottaa sen. Mä oon kuullut niitä ihan tarpeeksi.
Niin, mutta siis tämä ohjelma-aika ei riitä. Sitten tarvittaisiin pari vuorokautta.
Yksi riittää sitten vajaan tunnin kuluttua. Okei, mutta meillä on kaksikin ajankohtaista syytä puhua haitarimusiikista. Yksi on se, että siis teille, jotka kuuntelette tämän livenä, huomenna tiistaina 6.10.2015 alkaa Turussa Cup Mondial. Ja se on eräänlainen epävirallinen maailmanmestaruuskilpailu. Voiko näin sanoa harmoniikasoittajille?
No siis se on tärkein meidän alan harmoniikkakilpailu. Ja sitä voi verrata, että se on meille sama kuin esimerkiksi viulistille Jean Sibelius-viulukilpailu tai Chopin-pianokilpailu pianistille. Eli Turkuun kokoontuu 26 eri maasta noin 100 hyvää, lahjakasta, nuorta soittajaa, jotka on aika paljon sitten harjoitelleet soittamista.
Sanoit nuorta soittajaa, onko se joku ikäraja?
Siis sanotaanko 22-23 on varmaan vanhimmat suunnilleen. Ja se, mikä tästä tekee erityisen merkityksikästä, että edellisen kerran tämä kilpailu ollut Suomessa 40 vuotta sitten, vuonna 1975, ja nyt se on saatu tänne. Se on aina vuosittain eri maissa, ja nyt sitten on Suomen vuoro tänä vuonna.
Sä olet, Raimo, mukana organisaatiokomiteassa. Olet mukana hankkimassa tätä Turkuuseen.
No siis mä olen tekemässä omaa osuuttani. En mä ole sitä ollut tänne saamassa, mutta mut pyydettiin sitten auttamaan tässä. Se on iso ruljanssi, mikä sitten käynnistyy.
Voin kuvitella. Näin. Ja sekä sinä, Raimo, että sinäkin, mutta te soitatte. Mutta ei alle 22-vuotiaiden sarjassa, vaan... Mitä te esitätte Cup Mondialin yhteydessä?
No, mulla on oma konsertti siellä ja mä esitän omaa harmonikkakieltäni, niin voisin sanoa näin lyhyesti. Eli siis soitan soolokonsertin, missä...
Siis soolo, meinasin jos kysyä, että ei.
Soolokonsertin, missä mä soitan ja esittelen tällaista akustista ja elektronista harmonikkaa, semmoista soitinta, mitä mun käsittääkseni sillä tavalla, kun mä sitä käytän, mä en ole törmännyt kehenkään ympäri maailmaa edes vielä, koska... Kun Mondialissakin on tänä vuonna miniharmonikkakilpailu tehdas soittimilla, jossa on tehdassoundit, mutta mun tavallaan, jos siellä jonain päivänä olisi kilpailu, missä on miniharmonikka, jossa jokainen on rakentanut omat soundit, niin se olisi sellainen niin kuin meikäläisen tontti, mutta sellaista ei varmaan tule vielä moneen kymmeneen vuoteen.
Kerroppa meille maalikolle, mikä on midi-harmoniikka? Onko se semmoinen, jota voi ohjelmoida?
No se on niin kuin, tavallaan, niin kuin mullakin on tuollainen normaali metsäkukkia harmonikka, mutta sitten sinne on laitettu elektroniikkaa sisään, eli siellä on myös midi-mahdollisuus. Ja on olemassa myös pelkästään midi-harmoniikka, josta on kuponiallisen kilpailu, mutta mulla on nämä molemmat. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mä oon vaikka, tämä on tosi monimutkainen asia, että mä yritän olla yksinkertainen, mutta mä olen vaikka äänettänyt passopuolelta jonkun äänen, vaikka C-äänen. Mm-hmm. Mä äänitän sen. Sen jälkeen mä ohjelmoin sen siihen samaan kohtaan ja se on elektroninen. Sitten mä voin vaikka manipuloida sitä soundia, laittaa sen 2 oktaavia alemmaksi tai muuta. Ja sitten mä yhdistän siihen akustiseen soittimeen, polkimella sen elektronisen, niin yhtäkkiä se sama C saattaa soida niin kuin haitarikirkkourku. Ja se vaatii hemmetisen duunia luoda näitä soundeja ja tavallaan kehittää ja ohjelmointia ja muuta. Ja se, että tämä metsäkukkia harmonikka ja elektroninen harmonikka on yhdessä, niin se antaa mielettömän mahdollisuuden tehdä erilaisia kombinaatioita ja soundeja. Ja se on mulle yksi niin kuin päivittäinen duuni säveltämisen ohella.
loppuiko tavallisen haitarin haasteet kesken, että sun piti laajentaa ja hankkia lisää pedaaleja? Ja
ei haasteet kysymys. Musta mä vaan kyllästyin vähän harmonikan soundiin. Mä halusin siihen jotakin lisää. Ja mä oon sillä tavalla aika kärsimätön kaveri, niin se on musta tosi mielenkiintoista, kun on soittanut soitinta 40 vuotta, niin jossain vaiheessa tuli parinkymmenen vuoden kohdalla tuli semmoinen pysäkki, että jotain muuta täytyisi saada tästä irti. Ja mulle se oli elektroniikka, ja sitä kautta se on semmoinen, joka ajaa päivittäin niin kuin työhuoneelle tekemään niitä 8-10 tunnin työpäiviä ja kokeilemaan ja hakemaan ja säveltämään.
Pitkiä talvi-iltoja, luuret päässä.
Joo, nimen juuri näin.
Kellarissa. Raimo, sä oot lähtenyt vähän eri suuntaan. Et sulla on muun muassa orkesteri nimeltä Guardia Nueva, uusi kaarti.
Joo, siis...
Joka on mullekin tavalla erikoinen kuin musiikillisesti.
No siis tämä orkesteri, tehdään mä paljon muutakin, niin... Se on 16 muusikon orkesteri, missä on 4 harmonikkaa ja kautta 2 bandoneonia, 8 viulua ja komppi. Ja se tekee niin kuin ison orkesterin tyylillä suomalaista tangoa, argentinalaista tangoa, Gotham Project, elektrotangoa, iskelmää ynnä muuta sovituksin, korkealuokkaisin sovituksin. Eli ajatus on se, että kun tänä päivänä hän big bandi on niin kuin kapakassa soittava duo. Joo. Niin siis se, että soitetaan akustisesti isolla orkesterilla, niin se on niin kuin sellainen äärimmäisen vaikea juttu, että sä saat sen pidettyä kasassa ja se toimii. No sitten toinen on sitten Fratres Trio, joka on sitten taas tehnyt uutta musiikkia, eli suomalaisten säveltäjien teoksia. Jukka Tiensuu, Kimmo Hakola ynnä muuta. Eli siis tämän päivän aikamme musiikkia, jotka on nimenomaan kirjoitettu 3 harmonikalle. Mm-hmm. Eli se on yksi, mitä mä teen kaiken monen muun lisäksi.
Mm-hmm. Miksi haitari? Te molemmat oletettavasti jo lapsena aloititte. Mm. Koska muuten ei tule näin hyväksi.
Mulla niin kuinka
haitari siunaantui teille? Pakottiiko isää vai?
Mä voin kertoa, se on just näin. Suurin osa haitarin soittajista haluaa miellyttää vanhempiansa, kun alkaa soittamaan haitaria. Mm-hmm. Suurin osa, en mä sano kaikki, mutta sit se on semmoinen, haitarin yksi semmoinen suurin dilema on koko soittimessaan se, että miksi se osittain se soitin ei ole ihan kehittynytkään niin paljon kuin monet muut soittimet, koska se on aika nuori soitin myös, joka vaikuttaa siihen, mutta että siihen liittyy aika paljon vielä niin kuin vanhempien sukupolvien miellyttämistä. Ja myös tavallaan perinteen miellyttämistä, sen jota on tehty aikaisemmin miellyttämistä. Ja tietysti on, nykyään on onneksi homma on muuttunut, nykyään on paljon nuoria, jotka ihan oikeasti tykkää soittaa sitä. Mutta mun ja Raimon sukupolveen liittyy vielä aika paljon tätä tällaista. Sä voit olla, että sä tyhdyt tähän ajatukseen. Mutta
en ihan ehdy, ainakaan okay. Omalta kohdaltani. Niin...
Tapelkaa vapaasti.
ei, tässä mistä tappelkaa.
Omalta kohdaltani se oli, mä näin Lauantai-tanssit-nimisen ohjelman, joka tuli aina 18.15 lauantaisin. Se oli 30 minuuttia, Heikki Hietamis juonsi sen. Ja siinä oli Aaro Kurkela orkesterissa. Hieno muusikko ja mä olin 6-vuotias ja mä näin sen ja mä menin sanomaan isälle ja äitille, että mä haluan ton. Eikä siinä ollut sen kummempaa. Eikä mun isä soittanut mitään, ei äiti soittanut mitään. Se vaan oli, että just like that.
Sä olet sitten sukusi ensimmäinen muusikko. Ja...
No en mä nyt voi sanoa niin, mutta toi tilanne meni tolla tavalla.
Samoja lauantai-tansseja mäkin katsoin ja isän kanssa ja tosiaan dikkasin Aaro Kurkelaa ja käytiin niin. Tanssipaikolle ja siihen liittyy ihan oikeasti tämmöistä niin kuin vilpitöntä innostusta, mutta musta tämä miellyttäminen ehkä liittyy osittain niin kuin siihen ajatukseen, että kukaan vanhempi ei sano lapselle, kun se kysyy haitaria, ei, mutta sähkökitaralle ja rummulle se sanoo, että ei käy. Ja se on se, niin kuin se osa, että tavallaan haitari on ollut, kun se on tämmöinen suomalaiskansallinen soitin ja tämä meidän epävirallinen kansallissoitin, niin se on semmoinen, minkä vanhempi sukupolvi aina hyväksyy ja innolla katsoo, kun nuoret soittaa, mutta sitten kun menee rockibändi, niin sitten ne on niin kuin sitä, ei tota. Ja se on osa tätä tämmöistä.
Mutta
niin
sehän on muuttunut.
Se on muuttunut tosi paljon.
Miksi?
Mutta siis mun mielestä yksi on se, että harmonikkaan herättää vahvoja niin kuin tunteita edelleen ja siitä niin kuin joko pidetään tai siitä sitä vihataan. Et siinä on niin kuin, sä et voi olla tunteeton.
Aivan.
Sitä kohtaan.
Ja piano ei jaa mielipiteitä.
Mutta sillä on syynsä, miksi haitariin suhtaudutaan mun mielestä. Just syy, mikä on. No se on justiin, minkä takia tuli tämä hanuri on persreikä suomen kieleen, se synonyymi. Sehän tuli siitä, että 70-80-luvulla oikeasti rokkaritaan, että tuo on kamalin soitin, mitä ikinä kukaan nössö voi soittaa. Et siis on niin tavallaan, koska siihen aikaan se oli vähän semmoinen, mäkin muistan, kun mä häpesin sitä soitinta, ei kaverille voinut edes kertoa, että soittaa haitaria. Niin siihen tavallaan osittain on se syy, mikä aina liittyy soittimiseen ja perinteeseen. Mä oon tosi perinnemies oikeasti, kansanmusiikkimies ja sillä tavalla rikkaan perinnettä, mutta perinteeseen ja tavallaan tämmöiseen liittyy aina se, että täytyy säilyttää jotakin. Täytyy ikään kuin olla jossain fraameissa ja nyt haitarihan on niin kuin tosi paljon muuttunut ja on niin kuin hienoja bändejä, hienoja kombinaatioita, mutta edelleen sitä vaivaa niin kuin se lastentauti, että kyllä siihen vielä liittyy ihan järjettömän paljon niitä, niin kuin, mitä sille pitää tehdä tai mitä se pitäisi olla. Ja sen takia se on vielä vähän niin kuin osittain lapsen kengissä, vaikka menee järjetöntä vauhtia eteenpäin kohti tulevaisuutta myöskin.
Niin siis se, mikä on ollut monta kertaa ratkaisevaa myös meidän soittimen kohdalla, on koulutus. Eli että kun 60-luvulla tuli musiikkioppilaitosjärjestelmä Suomeen oikein kunnolla, niin 70-luvulla saatiin koulutus konservatorioihin, sitten Sibelius Akatemiaan, taidemusiikkiin ja myös kansanmusiikkiin. Eli eri tyylilajeihin niin kovan luokan koulutusta ja sitten se, että porukka harjoittelee systemaattisesti ja se on tuottanut siis tulosta. Okei, akatemia, konservatoriot ja niin edelleen. Tämä on ollut aivan ratkaisevassa roolissa tässä hommassa.
Onko se suunniteltu juttu? Meidän, että onko Suomen valtio päättänyt, että me satsataan nyt haitarimusiikkiin, annetaan resursseja siihen, vai onko se buumi syntynyt itsestään, tuleeko se alhaalta?
Onhan siellä muuta ohjattuja, mutta sehän on hyvällä tavalla. Hyvähän se, että koulussa
tulee. Vähän niin kuin urheilu meinaa, että futikseen tai lätkään satsataan.
Mutta halutaan mennä eteenpäin. Eihän se on niin kuin luonnollista. Niin pianistitkin haluaa ja viulistit. Sama homma.
Mutta se, mistä mä puhun, että niin musta paljon mielenkiintoisempaa jonain päivänä kuin se, että nyt kun se hyvä koulutus meillä on, niin musta mielenkiintoisempaa on, kun autotalleissa se olisi kukaan kouluttamaton soittaja soittaisi bändin kanssa haitaria ja tekisi omaa musaa, niin musta silloin tämä soitin oikeasti olisi täysvaltainen soitin. Et nyt se on vielä niin kuin ylhäältä päin ohjattu, mikä on hyvä asia ja hyvä, että koulutetaan, mutta vielä kun saataisiin murrettua se kuvio jonain päivänä, että jätkät soittaa, että vittu mennään haitariin soittamaan autotalleja. Ja vanhempi sanoo, että vittu lapset, ette soita sitä haitaria, nyt tämä tulee liian kovaa.
Joo, niin, se on kapinallinen soitin pois se.
Tätä mä vielä odottelen, mutta ei tule mun aikana.
No, mutta siis ilmeisesti tuolla haitarilla on ollut aika vaihteleva imago Suomessa, koska jos se nyt on tuommoinen turhan taiteellinen nössösoitin, jossain vaiheessahan se
no,
oli...
Toi oli pikkusen liikaa sanottu.
Toi oli vähän, oli.
Ja väärille ihmisille. Kyllä. Älkää kävelkö pois, muuten mä oon tosi pulassa. En voi soittaa levyä.
Niin, kun ei yleensä varaa soittaa meidän levyä täällä. Joo, sekin
niin, piti sanoa, että hyvät ihmiset, että Kimmo Pohjoiselta ilmestyi pari viikkoa sitten uusi levy, jonka nimi on Sensitive Skin. Eikö se ole?
Jota ei voi nyt soittaa.
Joka ei voi nyt soittaa, rahaa. Koska tämä on keskusteluohjelma ja meidän ohjelmapoliittinen linja on tiukka.
Joo, kyllä.
Mutta sä voisit kertoa, että mitä sä oot mennyt tekemään haitarin musiikille tällä sun uudella levyllä. Että sullahan on, susta sanottiin jossain, paitsi että sä oot haitarin Henriksi, että kutsua Kimmo Pohjonen hanuristiksi tai haitaristiksi on kuin kutsuisi Ensiklopedia Britannica kirjaksi. Oot sä itse törmännyt siihen?
No tämä Henriksi nimeä mä törmään koko ajan ja se oikeastaan kertoo tästä haitarikulttuurista, että mä oon yrittänyt 20 vuotta lähestyä tätä soitinta sillä tavalla, että mä koko ajan rakennan siihen uusia soundeja ja aika lailla omaa säveltämistä, improvisointia ja omaa lähestymistä, just tämmöistä niin kuin mahdollisimman individuaalinen lähestyminen soitinta kohtaan. Niin sitten kun mä menen konsertoimaan jonnekin, niin ne järjestäjät haluaa sanoa jengille, tulkaa kuuntelemaan. Tämä ei ole sitä tylsää, mitä te luulette haitarin olevan tai jotakin erilaista. Ja sitten ne laittaa Jimi Hendrix off the accordion. No se on tietysti mun kannalta aika noloa, koska Jimi Hendrix on kuitenkin Jimi Hendrix. Ja,
niin.
Ja kyllä mä oon yrittänyt tehdä omaperäisellä tavalla ja hakenut soundia siihen, mutta onhan se kornivertaus.
Ja sä oot kirkkaasti yli 27-vuotias rockstara. Että
no joo,
mielessä,
että mutta niin kuin, että se on. Mutta mä oon julkaissut uuden levy ja siitä lyhyesti voin sanoa, että se on mun sävellyksiä, missä mä oon käyttänyt monia muusikoita, kenen kanssa on tehnyt duunia tässä viime vuosina, ja yritän tietysti hakea taas jotain uutta lähestymiskulmaa tähän musaan, ja kyllä siinä on taas haettu uusia.
Sä sanot, yritän tietysti hakea uutta lähestymiskulmaa. No, se on sulle tietysti, mutta ei välttämättä kaikille.
No ei se harmonikkamaailmassa, niin kuin tämä elektronisen saunin tutkiminen, niin me hämmästyttää se, että kun mä oon 20 vuotta tehnyt sitä päätoimisesti, niin miten vähän mä törmään siihen missään ympäri maailmaa tai Suomesta tai muuta, niin hämmästyttää, että miten vähän sitä tehdään. Ja että tavallaan ei voi hirveästi tavallaan niin kuin kollegojen kanssa keskustella tästä asiasta, että minkälaista soundia sä oot luonut tai millä tavalla sä teet. Niin kuin kitaristit voi tehdä sitä aina, vaikka katselen.
Kitaristit ei paljon muuta
ei ole kollegaalista tällaista näin, mutta se on hienoa, että harmonikkamaailmassa on hirveästi tullut uusia säveltäjiä ja muusikot säveltää itse sille, että se on sillä tavalla niin kuin todella paljon avautuu.
Eli siis niin sanottuja literatuuria riittää.
Siis kirjallisuutta on, ja ainakin nyt mä puhun taas niin kuin omasta näkökulmastani siinä, missä on ollut tekemisissä, niin kyllähän niin kuin, jos ajatellaan suomalaista harmonikkamusiikkia, mitä sille esimerkiksi tämän päivän säveltäjät tekee taidemusiikin puolella, puhun nyt siitä genrestä, niin lähes kaikki ovat kirjoittaneet ja hyviä kappaleita, hyviä biisejä. Ja se on ollut säveltäjille myös semmoinen pelto, missä on ollut kiva mellastaa sen takia, että jos säveltäjä pitäisi kirjoittaa vaikka pianolle uusi kappale tai viululle, niin siinä on 300-400 vuotta niin kuin takana jo hyviä kappaleita. Mutta sitten se antaa uuden semmoisen pellon, että hei, tämähän onkin uusi, että mitäs mä tästä keksin. Ja tosi moni suomalainen, vaikka Erkki Jokinen, Jukka Tiensuu, näin, ovat saaneet hienoja sävellyksiä aikaan sillä puolella. Se on yksi juttu.
Saanko mä sanoa tähän säveltämiseen yhden pointin? Niin. Olisi kiva kuulla sun mielipide, kun just Roman viittasi tähän, että harmonikan tämä niin kuin, miten se on ollut niin kuin suosittu, mutta niin kuin se on aika paljon vaihdellut. Esimerkiksi se kulta-aika, joka oli sotien aikana ja sodan jälkeen, jolloin haitarinsoittajat oli aikamoisia elviksiä ja mimmit oli niin kuin välittömästi hanskassa ja soitti haitaria ainakin mun isän aikana. Niin. No sitten kun tultiin meidän aikaan, niin sait täysin luuserit, kun sä soitit haitaria ja tällainen näin.
Ensimmäiset haitarinsoittajat Suomessa oli kuulemma ulkomaalaisia, venäläisiä ja juutalaisia, niihin ei luotettu ollenkaan.
Joo, mutta sitten se sodan jälkeen, koska sotaan liittyy tietysti oma tarina Säkkärin polkasta ja Viipurin pelastuksesta, mutta se mitä mun piti niin kuin pointata, että se kulta-aika, milloin harmonikka oli todella suosittu Suomessa, ja sitten tuli lasku, kun tuli rock'n'roll, ja nyt ollaan taas uutta nousukautta mennään, kun on koulutus ja on uusia soittajia. Niin mikä tuohon säveltämiseen liittyy kulta-aikana, että silloin soittajat myös itse sävelsi, ei ollut pelkästään säveltäjiä, jotka sävelsi. Ja tämä on musta aika merkittävä pointti, että myös niin kun soittajat, koska silloin kun jokainen soittaja säveltää itse soittimellensa, silloin se ilmaisee omaa tunnekieltä, omaa lähestymiskohtaa. Ja meillä yllättävän paljon vielä se on jakautunut niin kuin erityisesti taidemusiikkipuolella siihen, että siellä on säveltäjä, jotka säveltää. Mutta mä oon taas sitä koulukuntaa ajattelen, että jokainen osaa säveltää, ei tarvitse jakaa tätä säveltäjäkuvaa. Ja sen takia musta se soitin menisi ihan valtavasti eteenpäin, jos harmonikan soittajat itse alkaisivat myös säveltämään sen soittimelle. En mä tiedä, mitä mieltä olet tästä.
Mä oon siis sitä mieltä, että kaikki on okei, siitä vaan.
Joo. Että tähän pitäisi musta kannustaa enemmän kuin taidemusiikkipuolellakin.
Mulle tämä ei ole mikään ongelma, että jokainen on hyvä, että tekee omia biisejä ja niin edelleen, että mahdollisimman paljon sitä tulee, niin se on, se on tärkeää.
Aivan.
Mun tuli mieleen myös soittimen hankintahinta. Se tietysti vaikuttaa varmaan myös siihen, että alkaako joku harrastaa,
tästä koska halpa
kitara maksaa 100 euroa. Niin. Paljonko maksaa tuommoinen niin kuin halpa oppilaan haitari?
Enemmän kuin kitara.
Joo, mutta se ei haittaa.
Tuhansia euroa.
Mutta sen voi saada vuokralle, niin. Come on.
Niin. Ja vanhemmat ostaa sen, niin ei se ole mikään ongelma haitarin suhtessa.
Katsokaa, kaksi messiasta asialla. Hyvät esim. Ihmiset, hei. Kipin kapin harmonika vuokraamaan.
Harmonikakauppiaat, se on oma lukunsa. Se on vähän kuin autokauppiaat. Siinä on hyvä.
Osta siis sinä hyvä harmonika. Hyvä harmonika.
Mutta se on kyllä, mun mielestä oleellista on nyt se, jos mennään tästä vielä eteenpäin, niin kuin pidemmälle, on se, että lapset soittaisivat. Okei, me ollaan nyt harmonikan edustajia, mm-hmm. mutta ylipäänsä, että ihmiset soittaisivat, laulaisivat, harrastaisivat tänä USB-tikkujen aikakaudella. Mä sanon USB-tikkua sen takia, että tuota, niin edelleen täytyy vaan niin kuin istua ja soittaa ja laulaa, että...
Joillakinhan on jo USB-tikku haitarissa.
No joo.
En sano hanuri.
Täytyy sanoa, että mä en ilman tietokonetta haitarin kanssa keikalle enää lähde. Että mulle ne on niin kuin sama soitin, on läppäri, jolla mä voin sen soittimen kanssa. Ja se on mulle silloin se yksi kokonainen soitin. Siinä vaiheessa se on yksi tapa tehdä. Ja tämähän on just se, että mitä monipuolisempia tapoja tällä soittimella tehdään. Koska se on, mä väitän nyt vaikka en sen takia, että mä nyt olen haitarista tai hanuristi. Se on maailman ilmaisuvoimaisin soitin.
Yes.
Ei missään.
Perustelkaa.
No mä perustelen sulle. Siinä on orkesteri yhdessä soittimessa. Sitten siinä on suurin dynamiikka. Rummuissa on ainoastaan lähelle sama oleva dynamiikka. Se, että sä palkeilla teet niin kuin hiljaisen ja kovan äänen. Ja sitten siinä on basso. Siinä on. Sen takia esimerkiksi osittain tämä soitinta myös vihattiin, koska kun se aikanaan tuli Suomeen, niin kirkko laittoi sille sen leiman, että piru liikkuu täällä, kun haitaria soitetaan, joka johtuu ainoastaan siitä, että se oli niin suosittu soitin, ilmaisuvoimainen soitin, joka pisti jengin tanssimaan, tanssi on yhtä kuin seksi, joten piru liikkuu, tämä on pirun keuhko, ja tähän soitin on aina seurannut myös tämä tämmöinen niin kuin kirkon luoma historia täällä takana. Ja se pitää, tässä on ihan vilpittömästi, sen voi sanoa haitarista, että se on vain ilmaisuvoimaisin soitin, mitä ikinä on keksitty.
Siinä on Roman.
Kaikki harpistit on vähän eri mieltä.
Harpistit. Roman, siis siinähän niin kuin yhdistyy puhalinsoittimien ominaisuuksia, kun palje on sielu, ja kosketinsoittimien ominaisuuksia, ja sä oot ollut itse todistamassa tapahtumaa.
Voit muuten, Raimo, mielellään kertoa siitä, koska sinäkin olet venyttänyt siinä tapauksessa tuottajan ominaisuudessa niin haitarin käyttömahdollisuudessa.
Jos ajatellaan niin kuin ihan järjellä, niin se vaan on näin. Se vuosi sitten tehtiin siis Richard Wagner-konsertti, missä sinäkin olit mukana, niin soitettiin siis Wagnerin opera-aarioita konserttiharmonikalla, koska se on, sanotaanko 5-60 vuoden aikana, soitin on teknisesti kehittynyt sillä tavalla, että sillä pystytään tekemään niitä suoraan partituurista, sillä tavalla, että se toimii ja erittäin hyvin.
Voin vakuuttaa paikalla olleena, että alussa luulin, että tämä on hauska vitsi soittaa Wagneria harmoniikalla, ja meni noin 30 sekuntia, kunnes tajusin, että ei tämä olekaan vitsi.
Niin, mä olen vakava ihminen.
Joo, että toimii. Että. Tulisi tietysti mieleen semmoinen kysymys, jos haitari on kerran maailman paras soitin, niin miksi kuka soittaa mitään muuta? Paras, koska ei. Jonkun pitää kompata teitä haitarista.
Sä muutit nyt vähän lauseen, teet virheen. Me ei sanoa, että se on paras, vaan mä haluaisin sanoa, että se on ilmaisuvoimaisin soitin. Ja se tarkoittaa sitä, että se skaala ilmasta sillä on todella laaja. Tosin sitä nyt vielä käydetään vielä suhteellisen kapeasti sitä skaalaa, mutta jonain 100 vuotta kun kuluu ja nämä kaikki skaalat on oikeasti käydyt tästä soittimesta, niin se saattaa olla äärettömän suosittu soitin vielä tulevaisuudessa, tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se on vielä edelleen sen tietyn kuvan vanki, jota sillä tehdään. Mä voin todistaa sen sillä, että mun lapset sanoo, että kun mun lapsetkin soittaa jonkun verran musaa, niin kun niiden kaverit kysyy, että mitä tehdään, isä muusikko, mitä soittaa, haitaria, niin sanoo, että se keskustelu loppuu siihen. Joka tarkoittaa, että se kuva vielä nuorisolaista soittimesta on oikeasti se tietynlainen kuva ja ihan syystäkin. Mutta tämä kuva varmasti niin kun näillä monilla asioilla, mitä sillä soittimella tehdään, tulee muuttumaan ja se ilmaisuvoima tulevaisuudessa niin kun saadaan käyttöön kaikilla alueilla, niin se on jonain päivänä ihan oikeasti, vaikka tämä tuntuu utopistiselta ajatukselta, niin se saattaa olla todella hittisoitin jonain päivänä.
Se on jo Suomessa.
No, se on vielä marginaalisoitin kuitenkin, ihan oikeasti se on marginaalisoitin, että se on vanhempien ihmisten sen tuntee, mutta kyllä se niin kuin ei, jos me puhutaan tämän päivän 20 tai 15-vuotiaista, siellä on paljon nuoria, jotka soittaa, mutta se on vielä marginaalisoitin, ikävä kyllä, mun mielestä.
Niin siis tänä päivänä, jos ajatellaan, niin edelleen, niin riippumatta musiikkityylistä, niin kyllähän rummut ja kitara.
Ehdottomasti.
Se on niin kuin pojalle. Ja sitten tytölle viululaulu. Se ei ole klisee, vaan se vaan on näin. Ja sitten yksi, mikä tähän on syyllinen, on myös media itsessään. Kun tänä päivänä radiosta ja televisiosta 10 000 televisiokanavaa ja radiokanavaa, sieltä vaan tulee koko ajan tavaraa ulos. Ja siis mun mielestä semmoista musiikkia, mitä voisi vähän miettiä, että mitä sieltä soitetaan. Mitä enemmän tulee tavaraa ulos radiosta, televisiosta, niin sitä vähemmän tulee myös mietittyä tavaraa.
Raimo, helppo on aina myös syyttää muita.
Meidän syystä sanoa, että joka ohjelmassa haukutaan meitä.
Mä sanon yhden asian, että ootko eri mieltä tässä asiassa, että mun mielestä oikeasti just tämä ilmaisuvoima, mitä me puhutaan tästä soittamista, niin menee se sitten siihen, että mitä se tehdään glasaripuolella, tai sitten, että mitä meikään tekee elektroniikkapuolella, ja sitten on kansanmusiikkia, jotain, niin musta siinä on vielä järjetön määrä aukkoja täyttämättä.
Totta kai
ja musta se, että tätä ongelmaa ei ole kitarassa, se on niin kuin käytetty, ja ei tätä ongelmaa ei ole edes viulussa, tätä ongelmaa ei ole monessa, mutta haitarissa se on vielä se ilmaisuvoima on käyttämättä, ja vieläkin meillä ollaan niin kuin liian lokeroissa sen asian kanssa, että mitä sillä saa tehdä, mitä sillä pitää tehdä, vaikka se on muuttumassa, mutta että siinä on vielä aika paljon niin kuin tekemisten soittimen kanssa.
Mutta se johtuu myös siitä, että jos ajatellaan harrastajamääriä, niin se vaikuttaa kanssa.
Mutta niitä soittajia on paljon, joo, mutta kun se koulutuksen huono puoli on se, että koulutus tekee yhden totuuden. Meillä on paljon soittajia, jotka soittaa samaa ohjelmistoa samalla tavalla, samojen opettajien ikään kuin puolue, keskustapuolue, olkoon se kokoomus, mikä tahansa, niin puolue kierrättää tätä samaa ajatusta. Mutta se, että jonain päivänä, kun se saataisiin niin kuin vielä enemmän sinne väleihin ja muihin, niin kuin mä sanoin sinne pois koulutuksen ulkopuolelta, autotalleihin ja muille, niin sitä alkaisi syntymään monipuolinen soitija, ja silloin ihmiset tajuaa, kuinka hieno soitin se on.
Mä oon tosta asiasta vähän eri mieltä siinä mielessä, että jos mä ajattelen omaa historiaani, mikä on, niin tänä päivänä se on niin kuin monimuotoisempaa kuin ikinä.
Totta, on samaa mieltä.
Se on, että ei ikinä ollut niin eri tyylejä esitetty ja haettu uusia juttuja. Musta se, mikä on tuossa hyvä sun ajatuksessa, että ei riitä, vaan että pitää vielä hakea lisää. Se on oikein, koska silloin, kun sä tavoittelet, ei nyt voi sanoa mahdotonta, mutta niin silloin sä saat mahdollisen.
Mutta niin tämä mielikuva...
Mun täytyy hetkeksi keskeyttää.
Ei tämä ole sun ohjelma, tämä on meidän haitaristien ohjelma.
Saatte kohta jatkaa, mutta hyvät kuulijat, teille muistutukseksi, tämä on kuitenkin Roman Schatzin maamikirja Yle Radio 1. Tänään puhutaan haitarimusiikin maagisesta ihanuudesta, ja kuten kuulette studiossa, kaksi oikein haitarialan missionaaria, Raimo Vertanen ja Kimmo Pohjonen. No niin, jatkakaa.
Ei, mutta Raimo, mun pakko sanoa vielä tästä asiasta, että just tämä, että kun sä syytit mediaa, että miksi haitari on näin susta, niin mä edelleen haluaisin, että me haitaristit ei syytettäisi muita tässä asiassa. Että musta tämä oikeasti tämä mielikuva, niin kuin äsken heitin, että nämä kaksikymppiset, kun mun lapset sanoivat, että ei soittaa haitaria, se kesto loppuu siihen. Mutta kun ne tulee mun konserttiin, ne oli ihan viime lauantaina, kun meillä oli bileet sen jälkeen, niin ne oli, että onko tämmöistä olemassa? Niin tässä on musta se ongelma, että onko tämmöistä olemassa, niin nykyajan nuori ei vielä törmää ihan kaikkiin muotoihin harmonikasta, koska niitä ei ole olemassa.
Joo, mutta hei, siinä, se on sen, Kimmo.
Sehän on positiivista. Joo,
mutta siis mä tarkoitin tuolla mediahommalla sitä, että tänä päivänä tulee niin paljon erilaista tavaraa joka tuutista, että vaikka mäkin katson olevani aika kartalla enemmän tai vähemmän ja seuraan, niin mä en millään meinaan niin kuin pystyä niin kuin kaikkea edes raapasemaan esimerkiksi vaikka musiikkikulttuurista. Et se, että miten tämän päivän nuori, joka on kännykkä maailmassa syntynyt ja elänyt, miten se löytää nämä asiat? Miten se löytää sen kellarin? Miten se löytää sen autotallin? Mä oon tavannut ihmisiä, jotka ei edes tiedä, että harmonikka on soitin.
Aivan. Mutta se mielikuva on vahva ja niin. Ehkä tässä me ollaan ehkä sanisti eri mieltä, että millä se mielikuva muurtaisi, mutta siis
Mä en tiedä, onko mä eri mieltä.
En mäkään ole varma, mutta joka tapauksessa se, että koulutus on hieno asia, mutta myös sen koulutuksen ulkopuolelta pitäisi löytää, musiikin tekijä, erilaisia tekijöitä ja erilaisia kulmia tähän soittimeen vielä. Että vähän ollaan liian yksimielisiä mun mielestä, joka tavallaan myös, sinä voitaisiin katsoa myös jonkun verran itseemme.
Hyvät herrat, jos teille sopii, puhutaan vähän haitarin historiasta. Sehän on hienoa, että haluatte tavallaan pakottaa tai motivoida jokaista suomalaista soittamaan haitarin.
Ehkä
se ei ihan onnistu. Me tarvitaan pari kitaristiakin ja yksi rumpali.
Okei.
Me pystytään olemaan mukaan.
Roman vääntää meidän
puheenjohtajalla. Yksi kuulija kommentoi, että 1900-luvun alussa oltiin huolissaan, kun räikeä haitarin soitto syrjäyti tansseissa hienostuneen pelimannimusiikin.
Kyllä, ja ymmärrän heitä.
Että mitä se hienostunut pelimannimusiikki sitten oli, ja miksi haitari oli niin tuhoisa siinä vaiheessa? No, siis miten se haitari saapui tänne?
Saanko vastata sen, kun mä oon niin suuri kansanmusiikkidikkari, että meillähän on järjettömän hieno kanteleperinne ja viuluperinne, joka oli todella monimuotoinen perinne, missä soittiin hienoa musaa. No sitten kun haitari tuli, niin haitari oli tehdassoitin, joka ei suhtkos nopeasti pysty opettelemaan jonkun helpon tanssikappaleen. Ja sillä tavalla se vähän niin kuin myös yksinkertaisti meidän musiikkikulttuuria. Ja siitä se on niin kuin tavallaan ansiokkaasti se on myös syytetty, että se tavallaan alussa vähän köyhdytti, vain siinä alussa. Ja siitä on tullut tämä tietynlainen. Niin kuin kansanmusiikki-ihmiset joskus vähän vihaa haitaria sitä, että kun se tulee sillä kovaa, niin haitari tulee. Mutta tietysti sitten, kun soittotaito kasvoi ja tällä ei näin, niin soitin osoittanut oman tehokkuutensa.
Se tähän niin kuin tulemiseen Suomeen niin, ja ylipäänsä sen leviämiseen, niin tässä oikeastaan kaksi näkökulmaa, mitkä on hyvä muistaa, on tietysti se, että kun perinteinen harmonikka on se, että vasemmalla puolella on tämä komppisysteemi ja oikealla on melodia näin edelleen. Et sillä pääsi alkuun mukavasti. Ei tarvinnut niinku erikseen vaikka 2-3 eri soitinta, vaikka soittaa tansseja tai tuota muuta vastaavaa. Tämä oli niinku yksi juttu.
Siis pääsikö nopeasti soittamaan kunnon musiikkia? Onko se niinku
helposti pääsee soittamaan, just niin kuin Raimo sanoi, ikään kuin orkestraalista orkestraatiota, missä on kitara, basso ja melodia mukana. Helposti voi soittaa paljon helpommin kuin millään. Ja sehän on yksi harmonikan semmoinen ominaispiiri, että siihen pääsee suhtkos nopeasti käsiksi. Mutta sitten kun sitä haluaa ruveta soittamaan, niin tietysti jokainen soitin vaatii sen taidon sitten ja ajan.
Se on niin kuin englannin kieli, se on alus helppo.
Alus juuri näin.
Mutta hei, tähän sitten semmoinen, mitä sä viittasit tähän tulemiseen ja mikä on niinku kaunista ja sopivaa, niin harva muistaa sitä, että miksi tämmöinen pieni soitin kuin konserttiina, joka on harmonikan sukulaissoitin, semmoinen kenkalaatikon kokoinen, missä on palkeet ja 2,5, okei. Niin se on ollut hovisoitin Victorian hovissa Englannissa. Ei sitä kukaan muista. Eli siis,
ei se ollut pirun keuhkot
ei
silloin.
Ei vaan, siis se oli näin. Eli tarkoittaa sitä, että tällä soittimella ja sen eri muodoilla on hyvin monenlaista historiaa ja menee hyvin moniin suuntiin ja varmasti menee edelleen.
Mutta soitihan on yksi nuorimpia soittimia, mitä meillä on, ja se historia on vasta alkamassa. Ja sen takia mä uskon, että siis se 100 vuoden kuluttua tämä soitin on jotain ihan muuta.
Silloin on jo klassista musiikkia.
Onhan klassista musiikkia on jotty tosi paljon. Niin, että ei, mutta oikeastaan mä oikeastaan
sanotaan. Mutta silloin on jo klassista vartavasta ja harmoniikalle sävellettyä musiikkia, kun se on 200 vuotta
vanha. Niin.
No joo, mutta Roman, mä sanoisin, että suurin muutos on, että kun tällä hetkellä meillä on harmonikalla kansanmusiikkia, meillä on olemassa tanssimusiikkia, sitten meillä on olemassa vähän tästä uutta kansanmusiikkia, jatsia juuri ei ollenkaan, sitten on olemassa modernia musiikkia, mutta 100 vuoden kuluttua täällä välissä olevaa jotain elektronista tai jotain muuta. Ihan siis niin kuin se on niin kuin todella jotain, mitä ihmiset ei osaa edes kuvitellakaan.
Suuttuisit se, Kimmo, jos joku määrittelisi sun musiikki ainakin osittain jatsiksi?
No, mulla on ollut sellainen.
Jatshan on aika kattava
käsite. Mä käyn esiintymässä jatsfestarilla todella paljon. Maailman musiikkifestivaalilla, Glasari-festivaalilla, tosi vähän harmonikkafestivaalilla, taidemusiikkifestivaalilla. Eli siis mä oon törmännyt tähän ajatukseen, että mä en voi oikeastaan suuttua, koska mä oon itse halunnut tehdä musaa, mitä ei voi laittaa mihinkään genreen. Se on ollut aina mun lähtökohta nämä viimeiset 20 vuotta, että mä yritän hakea sellaista musiikkia, mitä ei ole olemassa. niin silloin mä voisin suuttua siitä, jos joku laittaa mut jatsfestivaaleja ja kutsuu jatsiksi sitä, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä
jatsin kanssa. Pitää kiitollinen joka lavasta.
Niin, tavallaan se ajatus on, että jos on jatsfestivaali, joka ajattelee vähän avantgardisesti, niin ne pyytää mut keikalle. Ja mä oon ollut tosi paljon jatsfestivaaleja semmoittella, mutta olen myös jatsfestivaaleja jossain iso Salfeiden jatsfestivaali, mikä oli aika puritaaninen festivaali, niin osa jengistä lähti pois, kun siellä on jatsia. Eli siihenhän sä törmäät myöskin, että silloin täällä oot niin kun on ihmisiä, jotka ei pysty ottamaan sua vastaan, koska se ei ole sitä, mitä ne olettivat sen olevan. Mutta niin se pitää ollakin.
Tuohon festivaaleista, niin sen verran pakko sanoa, että Kokkolassa niin talviharmonikkafestivaali, mitä itse nyt olen vetänyt, niin se on pyrkinyt siihen mun mielestä aika onnistuneesti, että siellä on hyvin, hyvin erilaisia. Ja se, mikä musta siinä on mielenkiintoista, että esimerkiksi Kokkolan festivaalilla, niin yleisö saattaa olla sellaista, sanotaan, jos on oopperafestivaali, niin heidän täytyy niin kuin jollakin tavalla tykätä oopperasta.
Tiettyä.
Mutta jos on vaikka talviharmonikassa, niin siellä saattaa olla semmoisia konsertteja, että sillä yleisöllä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mm. Ja se musta on mielenkiintoista, että on niin kuin, siellä on yhdistävä tekijä, mutta sitten siellä on musiikillisesti aivan eri niin kuin yleisöpohjaa, jotka tykkää erilaisesta musiikista. Tämä on mielenkiintoista.
Musta ehkä paras, josta mä dikkaan eniten, on esiintyä yleisölle, joka ei ollut millään tavalla sidoksissa harmonikkaan. Ja luojan kiitos niitä esiintymisiä mulla on. Eli menee jonkin taidefestivaalille, missä ihmiset tulee ja näkee harmonikan ensimmäistä kertaa. Silloin saa hienon palautteen. Sitten on jäänyt, että
koska siinä ei ole mitään. Tarvitsee taistella olemassa olevia käsitteitä.
Aivan, aivan.
Pystyisikö, jos katsoisi suomalaista harmoniikkamusiikkia sävellettyä, eroaako se muiden maiden musiikista? Että onko semmoinen olemassa kuin suomalainen haitarimusiikki? Totta kai, jos nyt jenkat ja humpat lasketaan, niin ne on supisuomalaisia, mutta siis nykyään.
No, mä kuulen tämän usein, kun kysytään, että onko mun musiikki suomalaista, niin mä vastaan aina, että mä olisin ikinä säveltänyt tällaista musiikkia, jos mä asuisin Etelä-Espanjassa. Mutta mä puhun vain nyt yhdestä henkilöstä, eli itsestäni ja mun säveltämästä musiikista. Mm. No sit jos sä laitat isomman käsitteen, että mitä on suomalainen sävelletty harmonikkamusiikki, niin silloin mennään enemmän niin kuin
onko se mollivoittoinen esimerkiksi?
No, klassimusiikin puoleen, mutta silloin Raimo osaa kertoa sitä enemmän, koska se on sun alaa, mutta meillä on paljon uusia harmonikansoittajia kansanmusiikkipuolella, uuden kansanmusiikkipuolella, jotka säveltää tälle harmonikalle, ja paljon säveltäjiä, jotka säveltää glasaripuolella. Ja kyllä, se on niin kuin tämmöinen käsite kuin suomalainen sävelletty harmonikkamusiikki. Se on syntymässä pikkuhiljaa, ja se on kanssa asia, mikä on edelleen taas siellä 100 vuoden kuluttua jotain ihan käsittämättömän erilaista.
Sähän olet yrittänyt ainakin kerran viedä suomalaista haitarimusiikkia ulkomaille. Berliinin filharmoniaan.
Joo, mutta se oli siis tangokuvio. Ja suomalainen tango tärkeää. Se on ilman muuta selvää, koska se on suomalaista musiikkia. Mutta tuohon kysymykseen, mitä sä sanoit, niin mun mielestä on selkeästi suomalainen harmonikkamusiikki. Okei, silloin on perinne, josta on sitten muotoutunut uusi suomalainen kansanmusiikki, mikä on selkeästi niin kuin siinä on semmoinen suomalainen sävy. Samoin sitten niin sanottu taidemusiikki, niin se on erittäin tunnettua Keski-Euroopassa alan piireissä. Että kyllä se on
siis
olemassa.
Siis muualla, ulkomaillakin ollaan tietoisia suomalaisista haitarikulttuurista.
On, koska siis
marginaalissa.
Siis nimenomaan marginaalissa. Että niin kuin alan ihmisten keskuudessa ja säveltäjiä ja muusikoiden keskuudessa. Kyllä.
Mutta se on asia, mikä on nyt viimeisen 20-30 vuoden aikana vahvasti kehittynyt, mennyt eteenpäin ja menee todella voimakkaasti eteenpäin. Että semmoinen käsite, että suomalainen harmonikkamusiikki, niin sävelletty harmonikkamusiikki, se vahvistuu koko ajan voimakkaasti.
Hyvä niin.
Mietittäin nyt sopii vielä mahdollisia syitä, minkä takia haitari on juurtunut suomalaiseen sielumaisemaan ja kansan sieluun niin hyvin. Totta kai siis se on mobiili. Suomi on harvaan asuttu maa, ollut perinteisesti pitkiä välimatkoja ja pianoita on tosi hankalaa kuljettaa kirkkoveneellä. Et sikäli sen ymmärtää, mutta siis onko niin, missä kohtaa Suomi ja haitari kohtaavat? Auttakaa. Filosofoiko sodassa.
Se varmaan tietää tämän tarinan, kun sodattiin Säkkijärven polkkaa 24 tuntia
vuorokaudessa. Ihan teostovapaana.
Sen takia, että sillä estettiin Viipurin räjäyttäminen, se häiritsi venäläistä radioa. Videovesteristähän tuli tämmöinen kansallinen ikoni. Ja sotaan liittyy myös tietysti tämä viihdyke, harmonikka oli helppo kantaa rintamalle. Ja sitten siitä mennään niin kuin laiturihaitariin ja kaikkeen tämmöiseen. Niin siis eihän, jos mä soitan isän kanssa juhannuksena metsäkukkia tuolla laiturilla, niin eihän mikään ole sen niin kuin ytimessä.
Ei ole.
Ja tämä liittyy tähän, okei, meillä on Palojärviä ja saunoja ja meillä on ollut tämä sota ja haitari yhdessä, niin kyllä se on niin tällainen niin kuin oikeasti meidän kulttuurin kanssa, että se on oikeasti se, joka pitäisi olla Suomen kansallissoiti, jos puhutaan niin kuin siitä, että mikä on tunnetasolla ihmisten suhtautuminen tähän soittimeen. Mä ymmärrän, miksi se on kantele historiallisista syistä, mutta niin kuin oikeasti, jos suomalaiset nyt joutuisi äänestämään, niin valitsisi ihan oikeasti sen harmonikan kansalaissoittimiksi, jos tämmöinen typerä äänestys nyt järjestettäisiin. Mutta, niin,
varmasti äänestetään.
Tämä on mun mielestä tämä näkökulma, minkä takia se on niin juurtunut. Ja sitten tietysti iso, vahva Venäjä, joka on naapurissa, josta on tullut vaimakkaasti niin kuin venäläisiä. Se molli on tullut Venäjän puolelta ja idästä, ja se sopii meidän luonteen, kun me ollaan idän ja lännen välissä oleva maa. Niin siinä on muun muassa nämä syyt ovat.
Siis toi on totta, että me ollaan tämmöinen idän ja lännen välinen maa. Ja sitten jos ajatellaan sota-aikaa, se on niin kuin jännä, kun jos ajatellaan Ruotsia, siis Ruotsiahan ei ollut 200 vuoteen, niin kaikki niin kuin, se vaikuttaa vielä minuun, se vaikuttaa minun lapsiin ja varmaan 50 vuotta tästä eteenpäin, jos ei tule sotaa, niin tilanne muuttuu. Mutta siis se, että sota-aikana, niin esimerkiksi rintamalla, kun oli tämä viihdytysjoukkot, varsinkin jatkosodassa, jotka oli hyvin vahvassa roolissa, niin siellä olivat harmonikansoittajat Lasse Pihla ja Maa ynnä muut, ketä oli, niin ne teki korsukiertueita ynnä muita. Ja siellä oli solisteina, oli Aulikki Rautavaara, sopraano. Siellä saattoi olla kuplettilaulaja. Ja harmonikan soittaja säästi heitä. Ne oli yhtä perhettä silloin. Sodan jälkeen sitten tilanne muuttui. Ja silloin alkoi tämä jakautuminen, mikä oli
niin sitten. Haitarista alkoi häpeämään itseensä, kun sitten tämä tiedät, Raimo ei tykkää tästä ajasta, mutta on pakko heittää.
Että ei, mutta siis se vaan liittyi siihen, että silloin niin kuin ylipäänsä kulttuuri eriytyi. Sota yhdisti niin kuin, ikään kuin eri musiikkipiirit, mutta sodan jälkeen se eriytyi, mikä oli myös ongelmallista.
Mutta musta niin kuin yksi semmoinen naurettavin, mikä ei ole varmaan missään muualla maailmassa, mä en ole törmännyt harmonikkamusiikkiin, mikä on Suomessa, että multa jokainen toimittaja vieläkin kysyy aina ensimmäisenä, no miksikä tätä kutsutaan, onko tämä harmonikka, hanuri vai haitari?
Niin, tämän, niin, kun, niin mä ihan unohdin kysyä.
Niin, sä ihmettelet, että kysyä siitä sulle pisteet. Se on varmaan sen takia, kun sä oot tollainen mamu, kun sä oot oikein suomalainen. Niin tämä liittyy siihen ajatukseen, että kun meillä oli tämä mieletön laaja rintamalta tullut haitari, joka kosketti koko suuria ikäluokkia. Sitten meillä alettiin tämä klassinen koulutus ja yritettiin tuoda tähän toista näkökulmaa.
Saada vähän laatua.
Niin mikä virhe siinä tehtiin, että haluttiin, että nyt tämä on harmonikka. Tämä ei ole haitari, koska tämä on tämä korkeakoulusoitin. Me emme halua kuulua tähän renkutukseen. Niin silloin näyttiin tämmöinen kollektiivinen häpeän tunne. Haitaristit itse aiheuttivat sen. Ja sen takia lähti tämmöinen kummallinen niin kuin näkökulma, että kun me soitamme harmonikkaa, kun tämä on pahia ja klassista musiikkia, me emme halua kuulua noihin sotarenkuttajiin, niin alettiin syömään niin kuin omasta pesästä, häpeämään itseensä. Ja se on ollut semmoinen ikävä haitaristien luoma ajatus, mikä vieläkin edelleen. Nyt sitten mä törmään siihen niin kuin oikeasti joka ainoassa haastattelussa, että miksi tätä soitinta saa kutsua. Ja missään muussa maassa ei ole tämmöistä syntynyt.
Toi on, kunhan ja, ei akkordioniksi.
Ja mä tiedän, että Raimo ei yhdy tähän näin, mutta oli vain mun henkilökohtainen mielipide.
Siis saattaa olla, että on ollut näin, mutta mä en niin kuin ainakaan itseäni tuosta näe sen takia, että mulle on niin kuin, että kun soitat harmonikkaa, okei, soita, mitä soitat, mutta soita.
Mutta säkin kutsut sitä harmonikaksi, koska sä et saa tainen musiikkia.
Mulle se on ollut, jos joku sanoo hanuriksi, haitari, sirmakka, trikitiksa, ihan sama.
Mikä se viimeinen oli?
Trikitiksa.
Tota mä käyn kuullut.
Se on siis baskia, sitten sanfonan Brasiliassa.
Okei, baskin kielellä haitari.
Okei. Siis että, koska ei se C-duuri muutu siitä miksikään, mikä se on. Ja mä nyt kutsun sitä harmonikaksi ja that's it. Mutta silti mä luen hanurilehteä.
Se on, liittyykö edes musiikin?
Onko se musiikkilehti?
Mulla on tässä lista haitarin synonyymeistä, joka on varmasti täysin epätäydellinen. Kenttäurku, kaisla, piano, pirunviulu, mahan lämmitin, synnin kruttupeli, jenkkapiironki, lesken lohdutin, sylireppu, sorkkeli, sermakka, virsseli, paholaisen virsikirja, köyhän miehen orkesteri. Se tuli mieleen, että Saksassa on tapana kutsua haitari Schifferklavieriksi, eli se on merimiehen piano, joka viittaa suoraan sen liikuteltavuuteen. Mm-hmm. Että
lesken lohdutin, te oli hieno.
Lesken lohdutin, joo, että pitääkö miehen olla kuollut? Kysyn minä, että voisi olla myös rouvan lohdutin. Tai
mä viitan, toi liittyy enemmän siihen, että just sota-aikana, kun paljon leskiä oli, niin hanuristi, kun meni lesken luo, niin varmasti sai.
Mutta siis näistä synonymeistä näkee jo, että osa niistä viittaa suoraan syntisyyteen ja seksuaalisuuteen ja piruun.
Se on.
Kun te väitätte, tai ainakin toinen teistä, että haitari, sanon nyt, on ilmaisuvoimaisin soitin, niin pakko kysyä, mihin se loppuu? Mitä haitarilla ei voi tai ei kannata soittaa? Että missä haitaria ei voi tai ei kannata soittaa? Kirkoon on, se on päässyt jo monta vuotta sitten taidemusiikin avulla.
Myös muun.
Nykyään, joo, mutta siis kirkohan oli laittanut haitarin suurin piirtein pannaan.
Myös muitakin soittimia.
Muitakin.
Mutta erityisesti haitarin.
Joo, erityisesti haitarin. Urun vastakohta, vaikka toimii lähes samalla fysiikaaliperiaatteella. Mutta siis mihin haitarin loppuu? Missä kulkee sen raja? Sinähän olet sitä ahkerasti etsimässä.
Mun mielestä se raja on yhtä rajaton kuin avaruus, eli se ei lopu minnekään. Ja sehän on ihan selvä, että koska se on just näin ilmaisuvoimainen soitin. Mä vielä korostan sitä, että kun rumpua lyö hiljaa ja kovaa, niin se on mieletön se dynamiikka. Mutta haitarin palkella, kun soittaa hiljaa kovaa, niin siinä on vielä järjettömpi. Sillä voi kiusata ihmisiä vielä niin kuin enemmän. Eli tavallaan se on, eihän tuohon kysymykseen voi vastata muuta kuin, että siinä se on loputon.
Joo, kysymys on epätosi.
Selvä. Sitten yritän vähän modifioidulla tavalla uudestaan, mitä haitarilla pitäisi tehdä. Mitä ei ole vielä kokeiltu? Onko Sibeliusta esimerkiksi lainausmerkissä raiskattu haitarilla vai onko...
Siis onko... Sibeliusta on soitettu okei, mutta mä sanoisin, että mä oon nyt 51 ja mua kiinnostaa se, että mitä niin kuin tulevat sukupolvet, kun ne näkee asioita taas omalla tavallaan, niin mitä he löytävät? Et kun on sidoksissa omaan niin kuin ikäänsä ynnä muuta, mutta se, että kun tulee uudet sukupolvit, mitä siellä tapahtuu? Se on kauhean mielenkiintoista. Et mä oon itse soittanut MX Deep Purplea aikanaan ja näitä, ja tehtiin 3 vuotta levyä. Ja se ei ole mun mielestä ihan huono levy. Mutta se, että mitä esimerkiksi vaikka electro dance music tai hip-hop, rap-musiikin alueella, mitä rapissa voisi niin kuin löytyä? Tai sitten semmoisissa musiikkityyleissä, mistä me kumpikaan ei vedä edes tiedetä, kun niitä ei ole edes olemassa.
Tässä on just, mä veikkaan, että musta se soitin ei missä, sillä tavalla se ei luo nahkaansa, että sillä soitetaan Sibeliusta tai rockia tai mitään muuta. Että siinä päivänä, kun joku nuori keksii haitarilla tavan soittaa sitä sillä tavalla, joka ärsyttää vanhempia ja että tulee se kielto, että vanhemmat sanoo, että isä, et saaks mä haitari? No et todellakaan. Niin sinä päivänä se soittimelle on tapahtunut jotain mullistavaa. Ja se päivä tulee jonain päivänä, että nuoriso keksii, että tehdään täällä jotain
niin erilaista. Isä, mä haluan niin leikata tukan, mä haluan kravattia ja haitari.
Ei, mutta siis se, että siis jokaisen niin kuin soittimen sielu on siinä omassa sille kirjoitetussa ohjelmassa. Et se on niinku se hyvin tärkeä juttu, että oma musiikki, mitä sille kirjoitetaan, niin se on se niinku kaikista syvin juttu ja tekee sen sitten niinku, tuota, niin, tekee sen kansanmuusikko, tekee sen säveltäjä tai säveltää kansanmuusikko, ihan sama mikä nimike, mutta se, että se on kirjoitettu sille
suoraan. Pieni kohdassa, mun on pakko sanoa, kun mä en soita kirjoitettua musiikkia ollenkaan, ja niin, Afrikassa ei soita kirjoittua musiikkia, että mä haluan sanoa myös, että sä ymmärrän sut klassisena puolella, että se kirjoittu musiikki on tärkeä, mutta että yhtä tärkeä on siellä, että siellä soitetaan korvakuulolta.
Kyllä,
ja
minä
se
en, Kimmo, minä en
niin,
ole.
Ei, tuohan se vaan korjattu.
Joo, se mä en,
tämä
on niin kuin täysin näin, joo, mutta se, että sille tehdään se sitten missä tilassa, tilanteessa tai millä tavalla tahansa, aivan, mutta sille.
Aivan.
Onpa ihanaa katsoa vierestä tätä klassista skismaa, kirjoitettu klassinen musiikki tai ei, improvisoitua.
Mutta mä en ymmärrä tätä skismaa.
Saa olla 12 nuotelle kaikki pelata.
Se on se juuri edelleen.
Skisma ei ollut ainoa skisma, mikä mun mielestä, jos mä hakisin oikein skisman nyt mun ja Raivon väliin, se, että niin kun, Raimo korostaa enemmän sitä, mikä liittyy koulutukseen, ja mä haluan korostaa enemmän sitä, mitä on koulutuksen ulkopuolella. Vaikka mä itse täydellinen koulutuksen luoma kasvatti, niin mä oon yrittänyt päästä kaikista koulutuksen eroon.
Niin, mutta hei, sä oot just niin kuin, kun sä oot ensin saanut koulutuksen, nyt aivan, sä, niin, aivan, mutta se on niin kuin teatterikoululainen, aivan, joka on,
aivan, mutta mä en
niin, ja sitten sen jälkeen se voi olla.
Mutta
niin kuin,
tiedätkö, että jos mulle tulisi oppias, mä saisin opettaa esimerkiksi, niin mä en missään tapauksessa opettaa sille nuotteja, teoriaa, enkä mitään muuta. Mä oon näitä painellista soitinta ja rupeaa ilmaisemaan itseäsi, ja mä oon odottanut sen jonnekin ihan
kokeile,
nuottia.
Toimiko se kylpyammeessakin?
Juuri tätä. Niin, tätä on mun mielestä kaivattaisi tämän soittimeen. Myös tämän kirjoitetun homman ohittanut.
Mutta siis kuule, kun mulle tulee ensimmäinen oppilas, niin ensimmäinen on Tuulen laulu.
Mikä se on?
Tuulen laulu. Ota ilmanappula.
Joo.
Ja paina, tee sillä biisi. Sitten se soittelee puh. Se on Tuulen laulu. Aina tulee erilaisia Tuulen laulu.
Nyt mennään jo ihan zen-buddhistiselle alueelle, että yhden käden taputus on sitten varmaan seuraavaa. Niin, mutta saaneen muistuttaa siitä, että nämä ihmiset, jotka keksivät bluesin, tuskin osasivat kirjoittaa oman nimeään mihinkään sopimukseen. Ja nykyään bluesia voi opiskella ihan akateemisella tasolla, jota on tohtoreitakin olemassa.
Kyllä.
Että aikamoinen musikaalinen inflaatio. Mä tiedän, mitä sä, Kimmo, sanoit. By the way, 85% kaikista ammattikitaristeista ei osaa lukea nuotteja, kun ei tarvitse.
Aivan. Tai meillä on olemassa maanosa Afrikka, jossa tehdään järjettömän hienoa musaa, eikä yksikään soita sitä nuoteista. Että se on aina yksi hyvä muistaa, että on olemassa niin kuin musiikkikulttuuria ilman koulutusta, ilman nuotteja, ilman minkäänlaista ohjaamista se siirtyy.
Ilman
niin
Sibelius-akatemiaakin.
Ilman Sibelius-akatemiaakin. Ja niin en halua yhtään sitä aliarvioida, koska itsekin sen on käynyt, mutta että sekin on osa, tärkeä osa musiikkikulttuuria. Ja sehän on meillä se, mitä tapahtuu tällä hetkellä niin kuin rapissa. Vaikka osittain rockissakin muuta. Sehän on kaikki niin kuin omaehtoista ilman koulutusta syntyvää tällaista niin kuin musaa.
Mutta siinä hei, yksi mikä pitää vielä huomata se, Kimmo, on se, että riippumatta mistään instituutioista, niin siinähän on kysymys niin kuin ihmisten kohtaamisesta. Siis niin kuin muusikoiden kohtaamisesta, että vaihdetaan ajatuksia. On se sitten järjestäytyneen neljän seinän sisällä tai auto tallissa, missä tahansa, nuottien kanssa ilman nuotteja, mutta siinä on niin kuin kahden tai ryhmän tai minkä tahansa kohtaamisesta ja niistä syntyvistä semmoisista prosesseista ja tuloksista.
Ilman muuta, mutta musta tuntuu, että meillä on liikaa näitä järjestäytyneitä kohtaamisia. Sehän se on ehkä niin kuin tässä se juttu, että kunpa löytyisi näitä epäjärjestäytyneitä tai niin kuin organisaatioita, no ei organisaatioiden järjestämiä, niin se on se, musta siellä on tulevaisuus mun mielestä.
Tästä te ette tykkää, mutta nyt iskee järjestys, koska kohta kello on tasan 11. Meidän pitää ruveta lopettelemaan. Eikö se mene tosi nopeasti, tuommoinen 55 minuuttia? Hyvä teemat. Mä kiitän teitä, että olitte täällä ja toivotan teille kaikkea hyvää. Sulle rasantti myyntimenestys ja maailmankiertue Sensitive Skin-levyn tiimoilta ja teille molemmille. Hyviä maailmanmestaruuskisoja, Cup Mondial.
Mennäänkö osallistumaan?
Suomen entisessä pääkaupunkissa Turussa. Ja nyt meillä olisi vielä puoli minuuttia aikaa, että Raimo Vertainen, Kimmo Pohjonen, irtoako joku hanurivitsi?
Raimo saa heittää hanurivitsi tähän loppuun.
Mitähän mä keksisin niistä miljoonista?
No, sulla ei ole kauheasti aikaa, että sun pitää antaa tulla. Joo.
Tämä varmaan pätee joka soittimeen, että 100 000 harmonikkaa merenpohjassa. Mikä se on?
Hyvä alku.
Niin.
Meillä Saksassa on semmoinen, että 100 kuollutta asianajaja moottoritiellä.
Mä en ole kuullut.
Näin, toi on näin hyvä.
Näin verisillä
heti iski. Otti viimeisen sanan.
Otti, niin tietysti toimittaja.
Ei muuta kuin harmoniikkoja vuokraamaan siellä. Kiitos ja moi.